halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 mitriband efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barteena internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor talaado ah bisha julaayna waa 4 sanadka 2017 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
wallaahi arrinta hadda aan kuu sheegay arrin xaqiiqi oo hadda biiska isbitaalka lafey uu yaalla oo dadkii agawaaro ka wada qaateen badheera ay meesha laga qaaday biiskii meesha laga soo bixiy lafey oo headquartaga lafey constituency la geeyey saacadda la tagay kula hadlaya biiska waxay yaallaan isbitaalka lafey.
kaasina waxa uu ahaa xuseen maxamed cabdi oo ah siyaasi ka soo jeeda deegaanka finno ee gobolka mandheera waxa uu ka waramayaa xabaalo wadareed laga helay tuulada finno. wareysi ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a shirka midooda afrika oo ka socda magaalada addis ababa,
doorashada kenya oo laga yaabo in ay rabshado ka dhashaan,
dowladda federaalk iyo guddiga abaaraha oo ka tashanaya qaabkii si saxa loogu qaybin lahaa mucaawino dhowaan ka timid dalka turkiga.
warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa lagu wadaa inuu la kulmo hogaamiyaha jarmalka angela merkel ka hor inta uusan ka qayb gelin shirka ay magaalada hamburg ee dalka jarmalka ku yeelan doonaan dhammaadka toddobaadkan. madaxda dalalka ugu awoodda badan dhinaca dhaqaalaha caalamka afayeen u hadla merkel oo lagu magacaabo stephen seibert ayaa sheegay in labada hogaamiye ay u badan tahay inay kulmaan saacadaha dambe ee khamiista ka hor inta uusan furmin shir madaxeedka dalalka loogu yeero G20. dhinaca kalena madaxweyne trump ayaa bartiisa twitterka ku sheegay isniintii inuu qadka telefoonka kula hadlay chancellorka jarmalka angela merkel, madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyo ra-iisul wasaaraha talyaaniga paolo gentiloni. war laga soo saaray aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweyne trump uu madaxda uu telefoonka kula hadla kala sheekaystay arrimo ay ku jiraan xiriirka diblomaasiyadda, isbeddelka cimilada, ganacsiga iyo qaxootiga.
ciidamada suuriya ayaa isniintii ku dhawaaqay xabad joojin hal dhinac ah oo ka hirgasha dhinaca koonfureed ee dalka ilaa khamiista, taasoo u muuqata in taageero loogu raadinayo dadaalada dhinaca dib u heshiisiinta. ku dhawaaqistan ayaa timid saacado ka hor inta aysan wadahadallo nabadeed oo u dhexeeya mucaaradka iyo dowladda aysan ka bilaaban magaalada astana ee caasimada dalka kazakhistan. hase yeeshee wakaaladda wararka ee reuters ayaa ka soo xigatay saraakiil mucaarad ah iyo dad goobjoog ah in saacado kadib markii ay dowladda ku dhawaaqday xabad joojinta ay diyaaradaha dagaalka suuriya duqeymo ka geysteen xaafadaha ay mucaaradka maamulaan ee magaalada darca oo ku taala koonfur galbeed ee dalka suuriya dhinaca xadka urdun. ku dhawaaqista xabad joojinta ayaa loo arkaa inay tahay iskuday ay dowladda suuriya iyo xulafadeeda ruushka ay ku doonayaan inay ku soo jiitaan kooxaha mucaaradka ee diidan inay ka qayb galaan wadahadallada nabadda ee maanta ka furmaya astana. qaar ka badan oo ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka ayaa qaadacay wadahadallada kazakhistan. subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington. aan ku bilowno, qaar ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa sheegay in tuulada finno oo ka tirsan magaalada mandheera laga helay xabaal wadareed lagu aasay 5 qof oo rayd ah oo ka mid ahaa dadka deegaanka. wariyaha v o a da ee gobolka waqooyi bari maxamed faarax shire ayaa arrintan kala sheekaystay xuseen maxamed cabdi oo ah siyaasi ka soo jeeda deegaanka iyo shacbaan cali isaaq oo ah mudane laga soo doorto mandheera.
warmiyow, maalin hadda 4 bari laga joogo ayaa 2 ruux oo hal ay tahay maamo oo duq ani adeerkee allah naxariisto uu ka dhintay, waxayna eed u tahay eedig hadda kursiga ku jiray oo cabdicaziiz cali faarax aabihiis ayaa ka dhintay duqda eedidiis waaye. marka waan soo qabtay anaga naftayna waan ku daba jirnay. marka maamadii waa lahayaa investigation lagu sameyna dhiina wax noocaan sida loo dhahay shalay, haddana 3 ruuxa meesha laga qabtay magaalada iyadeed. maanta markay ilmo xoolo la jireen ayaa waxay arkeen qof meel kasoo jooda. markii meesha ay kasoo joodeen waa ilmihii waay dhaxeen, way soo ordeen, magaalada u dhaweeda imaadeen, nin baa bigbigi qaatay, meesha ayaa la tagay, qofkii ayuu taagi uu soo bixay, mid 2aadaas noqday, mid 3aad, mid 4aad, mid 5aad, هذه ما ماذا إلى شنطة شنطة بشنطة فين والله قبطي نقدم
مركز شنطة قف فين والله قبطي هذا ميت كذا سوى دريت كلاه هري مدد إلى الآتين أو أتقانه أو أما شخصية أو أتقانه أما فمل أوه ما قاعد نروح سكرتوي
ما قاعدها أريج ما ماذا أي أمرت الدق أو أذكر كي وكملتي دتك كلامه وعدد ولا قرابة
واتعي وحجرتي إن هذا كهرة حوال وردت ميل وشيء أو حوال قاضي مركز دمنا أي بينه ذي مسؤولين أدي وكلا أنا أي شيء جن مكة ما هي كده دو أنا كرت أتاس
والله أريد هذا أقولش يا أريد هاد غي أو هاد بيت كسبتال في اللفي ويا لا أو ضبط الجوار كبر قاتين بدرة أي بيش اللي قاعدي بيت كي بيش اللي قصو بحي لفي أو هاد قط عجل لفي كونستيتيس اللي جي ساعد له تاجي بوتشري لفي يكون جران ساعد له تاجي يقول هذا أي بيت وحي الآن كسبتال في اللفي
واضح dadkan yaad dilay oo asleedahay sidan way yeeleen
dadkii dilay waan ogaan doonaa waxa aan ku dhibaan rabaa boodaraha hadda la fiil laga soo dooro ku jiro kursiga oo shacbaan cali ta oo ila fadhi
anuu ay waxa jira mudane shacbaan cali saxfar mudane rais hadan laga soo doortay la fiil kursiga la fiil meesha dadka ka dhacay meeshaan laga soo doortay kamid tahay oo meel yiraahdo wadaadada yiraahdo fino marka arintaas arin fool xuma ka dhacday marka lamin ay tabeediin jeeski iyo poliista iyo AP lamin yiraah amaashe joogeen ila sidax bari operation ku hayeen mar hore waxay wadeen maama oo haween oo ila todoba tanjir ee ninka ila asana fiyastaase shalay ila sidax qof oo kala dhalinyaro ka hayeen marka baandar waxa la hirimay tooda ayagoo meel lagu dubi marka arintaas waa arin fool xun dad dambi lagu helay ama dad hadii ay dambi galaan ama loo soo yahay xaal sharci ah qodobka ka jira qeynuna ka jira waa in sharciga saas laga rabo loo mari qofka maxkamadda gaaya hadii dambi lagu helay markaas ka bacdi maxkamadda ay qonto noo garta askariin oo fana asabta aad xukuma waa qalad arin loo dulhaada karan ma
waa tamudana shacbaan ninki deegaanka laga soo doortaa tahay mas'uuliyadda dadkaas dhamaadeena adiga ayaa ay ku saarantay dawladda kala hadashay ma wareysatay sida wax u dhaceen
dawladda waa la xariirayna waa la hadlayna ninka police weyn oo inspector general ama wasiirka ku xisaabsan arrimaha nabadda wadanka gudihiisa marka meel la reebayna mala meel kasta la hadlayna marka dadkaasi oo dibkaas dadka u geystay ama askar ama askar hata qof hata waanu lahayn mudankiisa la marid talaabo laga qaada ku xusanayna marka arrintaasna arrin loo dulqaadan karo ma waxaan la xariirayna marka arrimahaas qasaan nimanka madaxdu way nimanka dibkaas gaarsiyeen
maxay kula tahay maxay cadeymood haysaabaas leedahay in dawladda ay ka dambeyso dadkan
cadeynayna dadka magaalada sidoo kale waxa ta magaalo weyn oo sharaf ay ka socoto division ee marka dadkaas shalay sidoo kale qortay meesha booliska dadka la geli darta kala waxaa laga qabtay magaalada dhexdeeda la dad hor laga soo qabtay ma marka cadeyn way meesha dadka xarun ee joogan ila shalay ila xali
kaasina wuxuu ahaa Shacbaan Cali Isaaq oo ah mudane laga soo doorto Mandera waxaa ka horeeyay Isna Xuseen Maxamed Cabdi oo ah siyaasi laga soo doorto isla deegaanka waxaana ay u waramayeen wariyaha gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shire dhageystayaal dawladda Kenya ayaan wali iyadu ka hadal meedadkan la helay wixii warar ah ee ka soo kordhay sheekadan idaacadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan
dhinaca kalena dawladda Kenya ayaa ciidamo dheeri ah geeyneysa meelaha laga baqayo inay rabshaduhu ka dhacaan xilliga doorashada warbixin arrintan ku saabsan Nairobi waxaa nooga soo diray wariyaha Yasiin Ciise Wardheere
hawlgallo loogu diyaar garoobayo doorashooyinka 8-da bisha August ka dhici doonaa dalka Kenya ayaa ka socda dalka laba daraadle hay'adaha dhinaca amaanka oo booliisku u horeeyo 500 oo booliska kaydka ayaa la sheegay in la hawlgelin doono inta ka horeysa bisha August 8-deeda si ay uga hawlgalaan qayb ka mid ah goobaha doorashooyinka isbuduhu gobolka Rift Valley Mr. Wayama Musiomo ayaa waxa uu sheegay in ciidamadan booliska ay kaydka hadda tababaro lagu siinayo saldhigyo kala duwan waxaana ay ka hawlgal doonaan deegaanada Elgeyo Marakwet Baringo West Pokot iyo Laikipia deegaanadaasi oo ka mid ah meelaha la geynayo ciidamada kaydka si looga hortago xasaradihii ka dhacay deegaanadaasi sanadkii 2007-2008 doorashooyinka lagu murmay dalka iyadoo uu warabayo wargeyska The Daily Nation cadadkiisii maanta soo baxay Mr. Musiamba waxa uu sheegay in ciidamadan kaydka ay haatan laga bilaabo bishan ay qaadanayaan mushaaraadka iyo gunnooyinka ay xaq u leeyihiin isla markaana ay la kulmayaan odayaasha dhaqanka iyo dadka wax garadka bisha soo socota kadib markii ay tababarka dhameeyaan si ay markaasi kala shaqeeyaan arrimaha dhinaca nabadgelyada siiba deegaanka Waqooyiga Baringo iyo Koonfurta hoose ee deegaanka Marigaad, halkaas oo la sheegay ay ka mid noqon doonaan hay'adaha amaanka iyo kuwa kale ee nidaamka nabadgelyada kala shaqeynaya dawladda si doorashooyinka deegaanadaasi ka dhacay u noqdaan kuwa dhammaystiran. Meelo badan oo dalka ka mid ah ayaa booliis dheeraada la geeyey iyadoo aad loo xoojiyey saldhigyada booliiska iyo goobaha kale ee ciidamada ka shaqeynaya nabadgelyada, iyadoo hooyna loo sheegay in la xadidayo dhaqdhaqaaqyada dadka markaasi goobaha iyagu ka abuuri karaa xasaradaha si doorashooyinka 8 August ay ugu dhacaan si degan, iyadoo golaha doorashooyinkuna ay soo saareen shuruucda guud ahaaneed oo ay tilmaamayaan ay tahay mid lagu kalsoon yahay oo ay ku qanci doonaan mucaaradka uu hogaamiyo Raila Odinga ee la baxay isbahaysiga NASA iyo isbahaysiga talada haya ee madaxweyne Uhuru Kenyatta ee Jubilee. Asina sawireere VOA Nairobi.
Weli wararka Kenya ayaan ku jirnaaye. Hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in xilli ay soo dhawaanayso doorashada dalka Kenya ay qaar ka mid ah bulshooyinka ku dhaqan gobolka Rift Valley ay ku nool yihiin cabsi ay ka qabaan in weerar lagu soo qaado. Dadka qaarkiis ayaa bilaabay inay isaga tagaan deegaanka kadib markii rag dhalinyaro ah ay ugu digeen inay ka fogaadaan goobaha codbixinta. Hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa dalbanaya in mas-uuliyiinta dalkaasi ay baaraan islamarkaana ay sharciga la tiigsadaan kuwa ka dambeeya hanjabaadaha iyo cabsigelinta. Wariyaha V O A da Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray, waxaa soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan. Kulanka sanadkan oo uu golaha halkudhig uga dhigay ka faa'iideysiga dadka iyadoo la maalgelinaya dhalinyarada ayaa isniintii waxaa isku soo hor fadhiistay hogaamiyaasha dalalka ku buhobay Midowga Afrika. Gudoomiyaha Guddiga Midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed ayaa khudbad uu ka jeediyey kulankii shalay ee madaxda Midowga Afrika ku shalay. Naga raali ahaada dhageystayaal, waxay ahayd cilad dhinaca farsamada ah. Markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixintii uu magaalada Nairobi uu ka soo diray wariyaha V O A da Maxamed Yuusuf. Waxana soo jeedinaysa oo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan. Wa hagaag dhageystayaal, naga raali ahaada cilad dhinaca farsamada ah ayay markale u dhacday. Goordho waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan shir madaxeedka madaxda Afrika shalay ka furmay amaba uga dhacay dalkaasi Ethiopia, balse markaan warbixintii aan idin ballanqaadin dhageystayaal ku soo dhawaada.
Iyadoo 5 toddobaad un ay ka dhiman tahay doorashooyinka guud ee dalka Kenya, ayaa dadka qaarkii waxay ka fakarayaan in ay ka codeeyaan meelaha ay degan yihiin iyo inay u safraan gobollada ay ka soo jeedaan kadib markii loogu hanjabay haddii ay ka codeeyaan xisbi xaakimka Jubilee. Cilmi baare ka tirsan hay-adda Human Rights Watch oo lagu magacaabo Otisiana Namawaya ayaa sheegay in hanjabaadyadaasi ay keeneen in qoysaska qaar ay qorsheynayaan in ay guryahooda isaga tagaan.
We also had some direct threats of people telling their colleagues that let's wait for August 8th and we shall see where you'll go. We shall be coming for you.
Aanu hayna hanjabaadyo toos ah oo dadka saaxiibadoodu u sheegayaan oo la leeyahay aanu sugno August 8th-deeda, waxaan arki doonaa meesha aad aadi doonto, waan ku imaan doonaa iyo hadallo kuwan la mid ah. Marka dadku waa ay baqayaan, waana ay ka tagayaan magaalada. Qoysaska qaar ayaa inoo sheegay inay sugayaan inta ay iskuulada ka xirmayaan kadibna ay magaalada ka tegi doonaan.
Baaritaankan oo 2 toddobaad ay wadeen hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa waxa uu ka dhacay magaalooyinka Naivasha iyo Nakuru oo 90 kiilomitir u jira caasimadda Nairobi, waxaana ay ahayd mid ka mid a meelihii ugu xumaa ee rabshaduhu ka dhaceen kadib doorashadii 2007-da, taasoo keentay kala qaybsanaanta qowmiyadaha. Qariirada qataraha ee doorashooyinka Kenya ayaa muujinaysa 17 degmo oo ka mid a 47 degmo ee dalkaasi in la calaamadeeyay in ay noqon karaan goobo colaadeed. Nakuru ayaa ka mid a meelaha la filayo inay ka dhacaan rabshadaha doorashooyinka. Bishii Juun, wasaaradda arrimaha gudaha waxay furtay tal isdhexe oo ka jawaaba rabshadaha argagixisada iyo doorashooyinka ka dhasha. Boqolaal saraakiila oo ka kala socda hay-adaha ammaanka ayaa tababaro lagu siinayaa guud ahaan dalka si ay uga hortagaan rabshado ka dhasha doorashada, iyadoo ujeedkuna yahay in la helo doorasho la isku halleyn karo oo nabad iyo xasilooni ah 7 toddobaadyada ku hareereysan maalinta doorashada. Laakiin Namawaya ayaa sheegaya in saraakiisha booliska aysan lahayn awood ay uga jawaabaan haddii ay dhacaan rabshado bisha August.
We did get the impression that police have done much. There were incidents where people were claiming that they have made reports to police and there were...
Ma aanan helin dhabta ah booliska oo hawl weyn qabanaya. Waxaa jiray shilal yaryar taasoo ay dadku sheegeen in ay booliska kala xiriireen, balse aysan booliska jawaab bixin. Waxaa kale oo aan ognahay in xiriirka ka dhexeeya bulshada iyo booliska uusan wanaagsanayn.
Afayeenka wasaaradda arrimaha gudaha oo lagu magacaabo Wenda Njoka ayaa sheegay in hay-adaha ammaanka ay diyaar u yihiin inay joojiyaan rabshadaha la xiriira doorashada.
We've mapped out the country. We know we have about like 22 areas that we identify.
Waxaan shaah u sameynay dhammaan waddanka, waxaana la soconaa 22 meelood oo aan ku qiimeynay meelo ay rabshado ka dhici karaan. Waxaan geynay saraakiil ammaan oo ka kala socda kooxo kala duwan oo rayid iyo militariba isugu jira haddii meelaha qaar ay u baahnaadaan faragelinta militariga.
Madaxa midooda Yurub ee guddiga kormeerka doorashooyinka Majete Shake ayaa u sheegtay wariyaasha in rabshado ka dhasha doorashada ay suuragal tahay.
It is no secret that there are concerns about the possible outbreak of violence. This is not inevitable. And it is clear that
waxaan qorsheeyay in ay jiraan walaac ku aadan in rabshado ay dilaacaan xilliga doorashada. Tani ma ahan mid aan laga hortegi karinse. Wayna caddahay in ay abuuri doonto xaalad qof walba uu guul dareysto. Waxaa jirta mas'uuliyad saaran qof walba, taasoo ah in qof walba loo xaqiijiyo xaqa uu u leeyahay ammaan inuu ku codeeyo. Doorashada Kenya ayaa dhacaysa bisha Agoosto 8-deeda. Madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa uu rajaynayaa inuu mar labaad ku guuleysto xilka, isagoo ka adkaanaya musharaxiinta kula loolamaya doorashada oo uu ku jiro ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Raila Odinga.
Warbixintaasina waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha V O E da Maxamed Yuusuf, waxaana soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan.
Idaacadda V O E waxay magaalada Minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne.
Kulankaasi waxaa halku dhagiisu yahay talaalka iyo autismka, kala saar runta iyo beenta.
Kulankan waxaa wada jiru marti gelinaya jaamacadda Minnesota iyo VOA.
Kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa Sabti, July 8-deeda 2 iyo barka ilaa 4 iyo barka galabnimo saacadda Minnesota, kuna beegan 9 iyo barka ilaa 12 iyo barka habeenimo saacadda Afrikada Bari.
Kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee Kaulas ee jaamacadda University of Minnesota.
Ciwaankuna waa 301 19 Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55455. Macluumaad dheeraada booqo Facebook-ga iyo bogga voasomali.com.
Haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee VOA oo sabtida soo socota la qabanayo. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Arar wanaagsan ayaanu idin leenahay. Magaalada Addis Ababa ee xarunta midowga Afrika waxaa ka soconaya kalfadhigii 29-aad ee golaha midowga Afrika. Shirkan sanadkan ayaa waxaa xoogga lagu saarayaa dhalinyarada. Warbixintan waxaa ka diyaariyay arrintaasi wariyaheena Nuur Xasan Nuur. Waa kan
kulanka sanadkan oo uu goluhu halku dhig uga dhigay ka faa'iidaysiga dadka iyadoo la maalgelinaya dhalinyarada, ayaa isniintii waxaa isku soo hor fadhiistay hogaamiyaasha dalalka ku buhoobay midowga Afrika. Guddoomiyaha guddiga midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed ayaa khudbad uu ka jeediyey kulankii shalay ee madaxda midowga Afrika ku sheegay in walwalka ugu weyn ee xilligan haystaa qaaradda uu yahay helitaanka nabadda iyo ammaanka.
La question de paix et de sécurité continue de nous préoccuper au plus haut point. La situation dans le Soudan du Sud, la Somalie, la Libye.
Arrinta nabadda iyo ammaanka weli waxay nagu haysaa walwal aanan horey loo arag. Xaaladaha South Sudan, Soomaaliya, Liibiya, Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, xiriirka aanan wanaagsanayn ee Jabuuti iyo Eritrea, dhibka ka taagan hirgelinta heshiiska nabadda Mali oo ay ka jiraan kooxaha argagixisada, xasaradaha siyaasadeed ee dalalka Afrikada Dhexe sida Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, Burundi, Guinea-Bissau ayaa ku filan u cudurdaaridda walwalka aan soo sheegay. Muuse Faqi Maxamed wuxuu intaasi ku diray in ay abaabuleen shir madaxeed ay wada yeelan doonaan ururada midowga Afrika iyo qaramada midoobe si kor loogu qaado iskaashiga labada hay-adood.
Nous avons organisé un sommet Union africaine Nations unies. Ce sommet a été couronné par la signature d'un cadre de coopération.
waxaan soo agaasiinay shir madaxeed ay isugu imaan doonaan midowda Afrika iyo qaramada midoobe. Shirkan ayaa waxaa loo madlay in lagu saxiixo iskaashiga dhinaca nabadda iyo xasiloonida ee u dhexeeya ururadan. Isfahamkan oo kale weli ma dhicin. Rajada iskaashigan labada hay-adood mar walba wuxuu ahaa mid rajo wanaagsan leh. Dhinaca kalena, madaxdii ka qayb gashay shirkan waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Hadal uu ku soo qoray bartiisa Twitterka Isniintii ayuu ra-iisul wasaaraha ku sheegay in ay ku guuleysteen in Ethiopia ay ka soo daayaan maxaabiis Soomaaliyeed oo gaaraysa ilaa 120 ruux. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in siidayntan ay ku timid heshiis dhex maray dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia. Siidaynta maxabiistan ayaa qayb ka ahayd heshiis ay dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia kala saxiixdeen bishii May ee sanadkan.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinay.
Waa hagaag. Dowladda Soomaaliya iyo guddiga abaaraha ayaa diyaarinaya qorshe la doonayo in si sax ah loogu qaybiyo mucaawino ka timid bisha cas ee Turkiga oo cadadkeeda lagu sheegay 12,000 oo tan oo cunto kala duwan ah. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo guddiga abaaraha qaranka ayaa dadaal ugu jira qaabkii si cadaalad ah loogu qaybin lahaa dadka ay abaaruhu waxyeeleeyeen ee ku sugan meelo kala duwan oo ka mid a gobollada dalka deeq raashin mucaawino ah oo ay cadadiisu dhan tahay 12,500 oo tan oo ay bisha cas ee Turkigu ugu deeqday dadkaasi. Raashinkan oo ku jira baqaaro ku kala yaala dekedda weyn ee Muqdisho iyo degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir ayaa waxaa soo kormeeray xubno uu horkacayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan guddiga gurmadka abaaraha qaranka. Waxaana ugu horeyn saxaafadda la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Cilmi Cumar Caynsane oo ka warbixiyey tirada deeqdan iyo noocyada ay ka kooban tahay.
Maanta halkan waxaa la joognaa markabkii ay keentay qalaalahan Turkiga, taasoo tankiisu dhan yahay 12,500 oo tan oo isugu jira 12,500 raashin iyo 1,000 oo wax dhiman adugu oo waxay isugu jidaa baasto iyo badeecooyin yaryar oo iyo wax yaroo nafaqa ay bishkubiskubiya ka mid yihiin. Waxaa la leeyahay mudan ra-iisul wasaare qaarka waa qaarkii lagu dejiyey badeecadaas halkan ay ku dhan tahay. Waxaa la kala wareegay hay-adda bisha cas ee Turkiga. Waxaan u mahadcelinaynaa walaalaheena Turkiga oo mar walba nala garab taagan mucaawinada waxtarka leh ee la taaban karo oo noo timid.
Sidoo kale Sheikh Nuur Baaruud Gurxan oo ka mid a guddiga gurmadka abaaraha qaranka ayaa tilmaamay qaabka ay ugu talagaleen inay raashinkaasi u qaybiyaan iyo cidda maamul ahaan looga dambaynayo.
Waxaan aada u jecelah oona hoosta ka xariiqayaa raashinkaas waxaa maamulaya annagoo guddiga qaranka oo ka soconna dowladda Soomaaliyeed ay noo imatay iyo wasaaradda maaraynta iyo gargaarka oo iyaduna wasaarad meel hawshaas loogu talagalay. Labadaannadaasaa si wada jira raashinkan una maamulayna una qaybinay. Marka annaga oon wada soconin oon wada saxiixin cid halloor ka bixin karta ma jirto keli ahaan.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa ugu dambayntii ballan qaaday inay si cadaalada raashinkaasi mucaawinada ah u gaarsiin doonaan dadka ugu nugul ay abaaruhu soo halakeeyeen.
Waxaan ka rajaynaynaa kuna kalsoonnahay in wasaaradda iyo guddigu wada fadhiisan doonaan. Xukuumaddu way ku joogteyn doontaa hadiiskiisa wasaaruhu iyo aniguba wax si cadaalada loogu qaybin doonaa gobollada iyo maamul goboleedyada iyo dadka Soomaaliyeed iyo gobolka Banaadir guud ahaan. Qaybinteeda iyo fulinteedana waa wax loo wada joogo.
Dowladda Turkiga ayaa ka mid a dalalka caalamka ugu horeeya ee Soomaaliya gacan ka siiya dhinaca gargaarka iyo gurmadka dadka tabaaleysan ay abaaruhu saameeyeen, iyadoo dhowr jeer oo horena ka qayb qaadatay dadaallo loogu gurmanayay xaaladaha abaareed ee Soomaaliya ka jira. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, mar kale waa V O A Washington, waana idaacaddeenii aroornimo oo markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna aan ka codsado Nuur Xasan Nuur oo hortayda fadhiya, bal inuu noo dulmaro.
Mahadsanid Falastiin. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu la kulmo hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ka hor inta uusan ka qayb gelin shirka ee magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka ku yaalan doonaan dhammaadka toddobaadkan madaxda dalalka ugu awoodda badan dhinaca dhaqaalaha caalamka. afeen u hadlay Markel oo lagu magacaabo Stephen Sibet ayaa sheegay in labada hoggaamiye ay u badan tahay inay kulmaan saacadaha dambe ee Khamiista ka hor inta uusan furmin shir madaxeedka dalalka loogu yeero G20. Dhinaca kalena madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay Isniintii inuu khadka telefoonka kula hadlay chancellorka Jarmalka Angela Merkel, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Paolo Gentiloni. ciidamada Suuriya ayaa Isniintii ku dhawaaqay xabad joojin hal dhinac ah oo ka hirgashay dhinaca koonfureed ee dalka ilaa iyo Khamiista, taasoo u muuqatay in taageero loogu raadinayo dadaalada dhinaca dib u heshiisiinta.
Mahadsanid Nuur. Markana dhinacii sugaanta, mid ka mid ah heesihii caanka ahaa ee raaxay loo yaqaanay Nuuro waa codka macaan ee Xaliima Qalif Cumar Magool ee Banxariistii Jannaha ka waraabiya. Waana heestii Qayb Jacayl. codka macaan ee Xaliima Qalif Cumar Magool ee Banxariistii Jannaha ka waraabiya heestii Qayb Jacayl ayaa gabagabo ahayd idaacaddeenii aroornimo ilaa intaan kowda iyo barka duhurnimo dib hawada ugu kulmi doono. Waa Nuur iyo Falastiin oo idinla nabadgelyo.
awday.